parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto.
Esperanto. Esperanto. La lingvo estu ĝi por homa familio.
Poran saluton, karaj gaŭskultantoj de la Pola Retradio en Esperanto. En la 293 Esperanto elsendo audiĝanta premiere la kvinan de decembro 2024 ni, tio estas Gabi, Tomek kaj Barbara, proponas hodiaŭ komence aktualaĵon pri la kristnask-periodaj preparoj en Poznano, kiuj ligiĝas inter alie kun la vizito el Rovaniemi kadre de la okazontaj tie tagoj de Finnlando. Viziton antaŭ unu semajno en Rotterdamo, por la malferma tago faris Barbara, kiu presentos sekve la sondokumenton pri la prezentitaj tie de Jonel Onet libroservaj novaĵoj. Fine, aŭdiros nia leterkesto, en kiu ni premiere prezentos la plej novan kristnaskan kanton, kiun kantas Melanie Preu.
Unue nia komence informo.
La nuna semajno komenciĝas la poznana Betlehem, la antaŭkristnaska bazaro, kiu la unuan fojon gastigos la Sanktan Nikolaon el Finnlando. Ĝi komenciĝis la 4 de decembro, kiam sur la malnovurba foirplaco estis instalitaj 40 komercaj budoj. Eblas en ili aĉeti la kristnaskajn donacojn, ornamaĵojn, dolĉaĵojn kaj mielkukojn. En la gastronomia sektoro de la bazaro oni servas pladojn de la pola, hungara, turka kaj litova kuirartoj. Ekde la 6 de decembro sur la malnova foirplaco komenciĝas ciklo de porokazaj koncertoj kaj spektakloj. Estos instalita la kristnaska kripeto kun la figuroj de la Sankta Familio kaj adorcele venintaj bestoj. Antaŭ la urbodomo leviĝas la 13-metra lumoriĉa kristnaska abio. La 14 de decembro al Poznano venos la Sankta Nikolao el Rovaniemi. La vizito kronos la daurantain en la urbo ekde la 6 de decembro tagoin de Finnlando. La finna gasto, sur cevale, akompanita de elfoj, bonvenigos infanoin, kun kiuj li poste renkontiĝos en unu el la komercaj vendogalerioj. La 15 de decembro li vizitos lernejojn, hospitalojn kaj infandomojn. La 13 kaj la 14 okazos la rivalado de glaciskulptistoj el la tuta mondo, entute 24 konkursantoj el 12 landoj.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
La etoso de la proximigianta Kristnasko regas ankaŭ en Nederlando. Ne Kristnasko case, sed liga kun la 41 malferma tago, mi estis tie. La sabatan eventon inauguris Jonel Onet, prezentante libroservajn novaĵojn.
Bonvenon. Tradicie mi estas klausomo, kiu devas proparoli en la malferma tago. Kaj kiel kutime, mi faros la saman litanion pri la laŭ mi plej rimarkindaj lastatempaj eldonaĵoj. Ni komencas per io tradicia, nome Beletra Almanako, kies 21 numero aperis pasintan monaton. Ĝi estas unu inter la plej ampleksaj, kiuj aperis, kaj en ĝi abundas ĉio, kion vi volas kaj ŝatas legi: poezio tradukita kaj originala, iom da artikoloj kaj eseoj, leteroj kaj abundo da recenzoj. Feliĉe, se oni ne legas la librojn, oni legu la recenzon. Ĉe la sama eldonejo nome Mondial en Novjorko aperis ĉi-jare la dua kajero kun premiitaj verkoj en la belartaj konkursoj de UEA. Antaŭe tiuj verkoj aperis en diversaj periodaĵoj, dum longa tempo en Hungara Vivo, poste en Fonto, poste en Beletra Almanako mem, sed ciare, en la dua jaro, ili aperas en aparta kajero, kiu nomiĝas belarta rikolto. Ĝi estas iom pli magra ol en la antaŭa jaro, kaj mi ne volas komenti ĉu pro la manko de materialoj aŭ pro la manko de kvalitaj materialoj. Ronald Cecil Gates estas aŭstralia esperantisto kaj verkisto, kiu famiĝis per ni diru facile legeblaj krimromanoj en serio kiu aperis laŭlonge de pli ol dek jaroj, dudek jaroj eble. La plej lasta titoliĝas Priĝo kun veneno. Kaj kiel oni povas subkompreni el la titolo, ĉifoje la krimo okazas en iu bridge-klubo. Oni ne scias en kiu lando, sed probable en lia tute suda lando. El iom pli norda lando, el Rusio, venas ĉarma kolekto de du filozofiaj fabelaj rakontoj de la paro Dmitri Ševčenko Anna Striganova Subtera Suno. Ĉi tio estas ilia dua libro komune verkita. En iliaj tekstoj, kiu estas tre facile legebla, kaŝiĝas ĉiam iom da pensemo kaj pensinstigo kaj iom da filozofio. Povas esti, ke por multaj iliaj prozaĵoj estas simpla por infana literaturo, sed oni legu pli atente kaj oni konstatas, ke ili verkas fakte ankaŭ por plenkreskuloj. Precipe por infanoj, sed ne nur por ĉiuj, kiuj instruas Esperanton al junuloj, infanoj kaj ne plu junaj personoj. Jasuo Hori pretigis ĉi tiun kajeron kun familiaj rakontoj sub la titolo Kanji kaj Amane. Estas ĝenerale unupaĝa teksto, kaj fine de ĉiu teksto estas demandoj rilataj al la teksto. Do tre utila instrumaterialo por klasa instruado. Liaj rakontoj estas inspiritaj de liaj vojaĝoj ĉie tra la mondo, kaj des pli tio estas interesa legaĵo, ĉar la kursanoj ĝenerale ne estas la plej vojaĝintaj homoj. Do ili per ĉi tiu kajero kaj per la aliaj de la sama aŭtoro vojaĝas iom tra la mondo. La sama Horisan famiĝis kiel konstanta verkanto kaj eldonanto de raportoj el Japanio, el kio aperis jam 17 volumoj. La lasta volumo, aperinta ĉi-somere, estas kvazaŭ daŭrigo de la antaŭaj du volumoj, nome numero 15 kaj 16, kaj temas daŭre pri la katastrofo de Japanio post tiu terura tertremo kaj pri ĝiaj efikoj ne nur loke, sed fakte tutlande kaj eĉ certagrade eksterlande. Tre kortuŝaj rakontoj pri homoj, kiuj daŭre suferas pro tiu akcidento, kiu estas pli ol akcidento, estas vera katastrofo. Ĉi-jare oni inter civiloj festis 100 jarojn ekde la komenco de la unua mondmilito. En multaj partoj de Eŭropo okazis celebradoj, memoraj, memorigaj promenoj, eĉ festoj, por tiel diri, kaj en orienta Eŭropo, en ne plu ekzistanta Jugoslavio, kie fakte komenciĝis la unua mondmilito pro incidento, kiu okazis tie. Aperis tiu traduko el la hungara de Ferenc Semler, kiu temas pri sikula familio. Do la sikuloj, hungare sikej, estas la loĝantaro de orienta Transilvanio, kiu parolas la hungara. Estas malfacile diri, ĉar ili mem konstante interdisputas, ĉu ili vere estas hungaroj aŭ nur hungarparolante. Do familio de tiu mondoparto vojaĝas al la Adriatiko ĵus antaŭ la komenciĝo de la mondmilito, kaj la komenco kaptas ilin tien. Kaj temas pri la revenvojaĝo en jam konflikto plena Eŭropo. Laŭ informoj, kiujn mi ricevis iom malrekte, ĉi tiu rakonto ja baziĝas sur realaj eventoj. Ĝi venas el Kroatio kaj eldonis ĝin grafo Konrad Josip Leadi malantaŭ tio eldonejo. Mi ne vidas unu el niaj plej fervoraj tradukantoj en Esperanto, sed ankaŭ el Esperanto. Temas pri Gerrit Berveling, kies plej lasta traduko venas en la latina. Temas pri Seneco. Pri la mallongeco de la vivo estas du lingva dono en la originala latina en Esperanto. Kaj la aŭtoro konkludas, ke en la malmulta tempo kion ni havas, tre multan ni perdas aŭ misuzas. Kaj se ni rigardas ĉirkaŭe, ni devas konsenti kun la aŭtoro. Alia tradukanto, kiu estas en ĉi tiu ĉambro kaj tiu ĝuste nun parolas, por festi la tridekjariĝon de la morto de la patro de la teatro de l'absurdo, ĉu vi scias pri kio mi parolas? Ĝuste, tio estis certagrade mia samlandano aŭ almenaŭ parte samnaciano. Li naskiĝis antaŭ 102 jaroj en suda Rumanio kaj li estas fama precipe pro siaj teatraĵoj, kiujn li verkis en la franca. La Kalpa kantistino estas ĉie menciata kiel lia unua teatraĵo. Tio estas iom troigo, ĉar lia unua teatraĵo nomiĝis La angla sen instruisto, kaj ĝi estas La Kalva kantistino por rumanlingvanoj. Ĝi estis verkita en la rumana, kaj poste li adaptis aŭ reverkis ĝin por franca publiko, ĉar en la teksto estas multaj aludoj al rumanaj proverboj, diraĵoj kaj tiel plu. Ĝi neniam aperis en kompleta formo dum la vivo de la aŭtoro, sed antaŭ kelkaj jaroj oni malkovris manuskripton kun la tuto en iu universitata biblioteko en Britio. Laŭ tiu teksto aperis rumana-hispana dulingva eldono, kaj nun jen estas ankaŭ la esperanta eldono, la angla sen instruisto. Tio estas, mi ne devas diri, same absurda kiel ĉiuj aliaj. Antaŭ du jaroj mi prezentis ĉi tie libron, kies titolon mi ne kuraĝis legi, ĉar ĝi konsistis precipe el konsonantoj, kaj ĉiam la vokalo estis aŭ en la komenco aŭ en la fino de la vorto. La titolo estis en la pola lingvo. Sed nun mi povas diri, ke la titolo de la esperanta versio mi povas multe pli facile legi. Nome, Ludoviko Lazaro Zamenhof, Lia pensaro, sekvoj kaj konsidero. Walter Żelazny eldonis aŭ verkis la libron unue en la pola, ĉi tio estas esperanta re-verko, ĉar ĝi celas alian publikon. Ĝi malhavas multon de tiuj informoj, kiuj necesis por la neesperanta publiko, sed havas pli da notoj por nia parolantaro. Por infanoj aperis lastatempe kelkaj tute belaj libroj, kaj inter ili mi volas mencii du. Ĉi tio, kiu venas el Germanio, Igori Erinaco kaj Felicitas Campomuso, probable mi devus legi la nomojn laŭ la originala, Igor kaj Felicitas. Temas pri Erinaco, kiu volis ne plu aspekti Erinaco. Ĉiufoje kiam li trafas aliajn bestojn, tio estas komplete konfuzita. Ili ne povas imagi tian rozkoloran aŭ flavkoloran Erinacon. La libro aperis ĉe malgranda eldonejo kaj jam en tri, ses, jam en dek lingvoj. La esperanta versio estas unu el tiuj dek. No, tio estas ŝanĝo laŭ volo, aŭ almenaŭ ŝanĝo provo. Sed kio okazas, se venas akcidento, por kiu vi ne estas preta? Kaj ekzemple, se vi estas heliko kaj promenas, kaj subite falas de sur ŝtono en sunflora kampo, kie vi neniam estis antaŭe. Nu, ankaŭ tio estas eta katastrofo. Ne kiel en Japanio, sed sufiĉe katastrofa, ĉar por helikoj eĉ kvadrata metro da ŝanĝo estas ŝanĝego. Do, la kroata heliko Slavek suferis ĝuste tian akcidenton. Ĝi falis kaj troviĝas en tute nova mondo. Kio okazas al ĝi? Legu kaj vi scios. mi finos balzauete, menciante denu libron, sed anco discon, kiu venas de la malgranda duono de Caeto, nome de Capriol, kiu estas la alia duono, kiu perdis la nomon, sed kiu konservis la stilon. Gi estas disco con la jam konata stilo de Capriol, kaj kun tre amuza titolo, Cavalirico. Do, penso pri tio, kaj iam vi aŭskultos la diskon, vi certe emos danci, kiel faras ĉiuj, kiuj aŭskultas la muzikon de la iam prisa, nun pli nederlanda grupo. Do, por reveni al la konsiloj de Seneko, mi ne tro perdigo al vi la tempon. Ĝu la ceteron de la tago, kaj se vi volas havi pli da informoj pri la prezentitaj libroj aŭ pri aliaj, vi scias kie trovi min en la duonsubtera etaĝo.
Varsovio daŭrigas la Esperanto-elsendon.
Tre koran bonvenan saluton en nia laŭvica rendevua programero en la nomo de la tuta redakcia skipo direktas al vi ĉiuj gesinjoroj Barbara. Nian tutan pasintsemajnan leterkeston plenigis reagoj je informo pri Esperanto sur la pola listo de nemateria kulturheredaĵo. Hodiaŭ ankoraŭ unu reago veninta fine de novembro de Rozeto. Mi citu, mi dankas la redakcian teamon pro la profesieco kaj kompetenteco, per kiuj ĝi konstante kolektas kaj disvastigas plej diversajn informojn el Pollando kaj en la tuta mondo. Ĉu Esperanto nemateria heredaĵo? Laŭ mi, modeste opinie, ĝi estas pli konkreta ol pensate. Ĉiukaze, ĝis la venonta merkredo. Tiom en la mesaĝo de Rozeto, tutkoran dankon pro viaj pozitivaj vortoj pri nia laboro kaj via takso de la plej nova atingo de Esperanto kiel socia fenomeno veninta antaŭtage de la sesdekjariĝo de la unua UNESCO-rezolucio pri Esperanto, kiu kun rekona emfazo jam en 1954 donis al tio atenton. No, ankaŭ antaŭtage de la 155a naskiĝdatreveno de la lingvokreinto Ludoviko Zamenhof kaj antaŭtage de la 2a datreveno de la pola parlamenta kolektivo por la subtenado de la lingvo Esperanto. Vian frazon Rozeto pri renkontiĝo ne marda, sed merkreda mi citas aparte por klarigi al ĉiuj gaŭskultantoj, kiuj ne rimarkis tiun antaŭanoncon fine de la pasintsemajna leterkesto, ke la prokrasto unutaga estis planita aparte pro mia vizito en Rotterdamo. Tie ankaŭ mi havis la okazon paroli pri la decido de la pola kulturministerio. El Rotterdamo mi kunportis kelkajn sondokumentojn kaj rekte antaŭ leterkesto aŭdiĝis la sondokumento pri la libroservaj novaĵoj, kiujn prezentis en Rotterdamo dum la malferma tago Jonel Onet. Jam merkrede ni povis enprogramigi interparolon kun tiuj aktivuloj, kiuj estratamece en Rotterdamo konsidis. Do, dankon pro multaj ŝatosignoj venintaj post ĉi tiu elsendo, dankon pro konigoj. Paulo Sergio Jana en sia rilata komento konstatis: estas ĝoige kaj esperige konstati, ke la junularo plu portos la torĉon vigle kaj kompetente. Se vi petas floron, bonvenigus pliaj sinprezentoj de junaj aktivuloj kun la novaj ideoj. Dankon, Paulo, ĉiam kiam ni nur povos, ni memoros pri via sufloro, cetere ni ne forgesas pri pli fruaj petoj kaj sugestoj, kaj mi esperas, ke vi trovis responde al via peto kelkajn ligojn vikipediajn kaj tiujn en YouTube pri ŝtonaj cirkloj en Venŝore. Peto pri tiaj ligoj, kiam ni parolas pri iuj lokoj vidindaj, venis ankaŭ de Mark Davis kaj Sinve Myntinen. Sinve jam antaŭ kelka tempo skribis pri via kulturo, historio, vi tiel interese parolis, ke mi komencis esperi por povi viziti propre ocule vidi vitraloin en la museo. Ciam mi admiras mian polan koleginon, kiu naskiĝis en Łódź, tie fariĝis studentino kaj faris ekzamenojn en la universitato, kiel bone ŝi konas la historion de Pollando. Kiam vi rakontas pri la antaŭaj reĝoj kaj reĝinoj, mi memoras ŝiajn rakontojn. Ciam vi sukcesas doni iun novan nuancon, dankon. Ni kore dankas, giuste pro tiu tuta aparta atentigo pri tiuj diversaj nuancoj, kiuj estas tre gravaj por kompreni kelkfoje nekonatan historion. Rilate la temojn ligitajn kun nia historio, sian komenton lasis ankaŭ Paulo Sergio Viana. Ciam interesaj estas la historiaj informoj. Ekzemple mi miris eksciinte, che Pollando dum longa tempo ne trovigis sur la mapo, ciù mi bone comprenis, kiel eblas la mondo sen la bela Pollando. Alia curiosa informo estis tiu pri la fama pentrajo de Leonardo da Vinci. Gratulon che vi ciam successas transdoni auscultindain programoin. Do, de nove el corandan con Paulo, effettive dum 123 iaroi pro la dispartigoi fare de Russio, Prusio cae Austrio, Pollando ne trovigis sur la mapo de Europo. Tio estis en la periodo inter la iaroi 1795 cae 1910. Dankon pro viaj rekonaj vortoj pri kulturaj informoj, sed kiel aliteman atentindan programeron sineve en la jam citita letero taksis la raporton el Japanio. Sineve skribas dankon ankaŭ pro la raporto el la 101 Japana Esperanto-renkontiĝo. Bone, che esperantistoi el neibarei landoi povis partopreni. Estus gioie se vi povus iam poste auscultigi alian canton el la disco Japanio cantas por pacio. Cantisto bene cantas cae clare prononcas, cio tre gravas. Fino de la citajo, cae mi povas certigi vin sinneve, ni certe re-remorigos cantoin el la mencita de vi disco aperinta cetere iam antau multe iarui. Sed mi ancau gioias che la plei last canzono de Rock Besai, trans la nebulo, captis la attenton de Mark Davis. Do, coran dankon pro via reago, cai ni ancau gioias crome che la presenton de la canto povis audi Rock Besai mem, quiu en la confirma letero certigis che li daurigos sian musican cae esperantan agadon, cae ni, compreneble, attendas pliaen componagioin. Dume, iam antau calcai tagoi, aperis alia nova esperanto canto, Cristnasco tra la mondo, de la conata triopo Gilbert Drigon, Lorenzo Tomezzoli cae Melanie Preun. Tiu canto audiras aparte por niei novembrei subtenintoi, ciui estas Han Mu-hya el Koreio, Sinneve Mintinen el Finlando, kai Bruce Crisp el Kanado. El koran dankon pro via sponsora helpo. Cristales ni esperas che Kristnasko tra la mondo plagis al niai novembrai donacintoi kai ancau al ciui aliei auscultantoi. Veninte tamen alla fino de nia rencontigio ni jam adiabas vin kai invitas por la plei proxima rencontigio mardon de la venonta semaino. Gis la baldava raudo, signorinoi kai signoroi.